Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 2-16.
Jesuo respondis alla fariseoi, viro forlasos sian patron cae sian patrinon, cae aligios al sia idvino, cae ili estos unu carno, secve ili iam estas ne du, sed unu carno. Cion do Dio cunigis, tion homo ne disigu.
La profonda conligo, quiu unuigas la viron cae la virinon, estas lau la Biblio, pli supera o ciu ain alia conligo. Ci estas tiom intima cae profonda concerne la corpon cae la spiriton, che ci formas unu carnon. Jesuo ne comprenigas la geedzigion kiel exteran institucion. La tuta persono devas resti libera por la alia. Lau Jesuo, oni devas doni alla amo cian plei grandan cae plei longdauran ocasion. Pere della aventoi cae problemoi della vivo, la amo inter la geedzoi estas vocata transformigi cae renovigi, cae pli farigius concreta, autentica. Differenze ol aliae realagioi, la amo de viro cae virino estas parto de la amo de Dio, quiu estas eterna. Dio vocis la geedzoin alla amo, li vocas ilin travivi amon, quiun crescas cae renovigas. Tio signifas che la geedza amo estus vocata superi cion nunan cae estontan malfacilagion. Amo pli forta ol malfacilagioi, amo con la forto mem de Dio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Papo convocis la 12 ordinaran generalan assembleon della Sinodo della Episcopoi. Gi ocasos en Vaticano della Quina gis la 26 de octobro 2008, cun la temo la parolo de Dio en la vivo cae misio della Ecclesio. Benedicto la 16 plurfoie memorigis che la Ecclesio cae la parolo de Dio estas inter si nedisigeble ligitai, cae pasint monate solenan ante la quardecan datrevenon della Consilia Constitutio Dei Verbum, la Papo substrecis che tiu documento donis fortan instigon por pli profunda revalorigo della fundamenta gravezzo della parolo de Dio, el cio fontis renovigio en la vivo della tuta Ecclesio, cefe en predicado, pastissa in fruo, teologio, spiritualezzo, cae ecumena irado.
La Ecclesio, aldoni samocase la Papo, devas ciam renovigi cae reunigi, cae la parolo de Dio, quiu neniam maliunigas, nec elcerpigas, estas privilegia rimedo ci cele. Facte, la parola di Dio, pere della Sancta Spirito, pli cae pli gvidas nin alla tuta vero.
Sankt Petersburgo, Ruslando, la Papo sendis sian saluton alla presidentoi della Consilio della Europa e Episcoparai Conferenzoi, iui, ec de jaudo, cum venas por la unua foio en Sankt Petersburgo. Inter la temoi pritractitai estas la situazio della Cattolica Ecclesio en Ruslando, ecumenismo, interreligia dialogo, cae la rolo della cristanoi en Europa.
En sia messaggio al presidentoi della Europa e Episcoparai Conferenzoi, la Papo esprimis la pet desiron che la rencontu la unua en Ruslando curagigo la atteston cae la contribuon cion la Cattolica Ecclesio en frata cun laboro cun aliai cristanai confessioi proponas por la identezzo cae comuno bono en Europa.
La conveno in Sankt Petersburgo gravas ancau l'aula ecumena vid puncto. La patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Alexi la Dua, quiu sendis propran delegazion, sfigis che li estas contenta pro la conveno della Consilio, cae li pet desiris pli grandan cun laboron. Pet desiro quiun reel diris ancau la cattolica cef episcopo, Monsignor Tadeusz Kondrusiewicz, en parolado dum la conveno. Hodiau, en Ruslando, la catolicoi estas pli ol 600.000, assistatai de 270 pastroi el 22 diversai naziezoi. Existas 225 parochoi, antau dec unu iaroi ili estis nur dec, sed pli ol unu quarono de la parochoi ne havas propran pregeion, cae la fideluloi estas tro malriciai por construi ilin.
Bruselo, Novjorko. El unuigintai nazioe, cae Europa Unio, levigis novae premantai alvocoi, porque oni finfino intervenu por la humanezza criso en Darfur. En tiu occidenta regiono de Sudano, la interna milito dum tri iaroi causis la morton de prescao 300.000 personoi, cae pli ol 2 milionoi cae duono da rifugintoi. En tiu situatio, knaras la contrauezzo de la registaro de Cartumo, quiu ne raitigas la surlocan ceeston de truppoi de Unuigintai Nazioi. La radio giornalo de Radio Vaticano interviuis giornaliston de Combonia revuo pri la concretae baroi cui malebligas la solvon de tiu criso. Oni malfacile volas reconi che temas pri humanezza tragedio, li diris, char subgi estas politica criso cion oni lasis putrigi. La politica criso fontas el la facto che tiui logiantaroi estas forlasitai, margenigitai, malricigitai, cae la regimo de Cartumo ne capablis doni politicaen respondoin. El tio, staris la movadoi de la gerilanoi cae sia flanque, la povo creis la surcevalain milizioin helpatain de la armeo.
Laula giornalisto, la malpermeso enirigi truppoin de Unuigintai Nazioi en Darfur sciuldigius interalie al alia atentinda elemento. La Libia estro Gheddafi sin proponis ciel paz per Anton inter Chadlando cae Sudano. La raitigo al Unuigintai Nazioi eniri en Darfur, aldone al forigo de lia peranta rolo, consistigus ancau la ceston de nedesiratai internaziai observantoi rande de la landlimoi de Libio.
Romo, Amnistio Internazia lancis alvocon al Irano porque ci savu la vivon de la 25 iaragia irana virino Kobra Ra'a Manpur, mort condannita pro la murdo de la bopatrino quiu tormentis sin ecte iaroi. Cia executo devus ocasi venontan jaudon. Amnestio crome petis la nuligon de la condanno je stonomado por aliai 7 virinoi accusitai je adolto.
Malgrau moratorio decidita de Teherano en 2002 concerne stonomado in pro adolto, almeno 2 personoi estis stonomitai pasint maie en Irano. La legge prescribas che la condamniton oni devas enterigi gis la brusto cun la bracoi blocitai, ecce la dimensione sio de la stonoi estas fixita, tiel che la morto estu pli dolora cae mal rapida. Estas tempo che citiu brutala practico cesu, declaris Nicole Chury, pro parolantino de Amnestio Internazia por Mesoriento.
Genevo, Sislando, pli rigorai prescriboi concerne la qualiton de la aero povos mal crescigi 15% la mortiveblezon en la urboi. Tion declaris la Monda Organizajo por la Sano, presentante siain novain gvidlinioin por la qualito della aero.
Por la unua foio, la Monda Organizajo por la Sano li vastigas alla ciui landoi della mondo la indicoin iam existantain por Europo, samtempe fixante pli malaltan limon por la poluziigai elementoi kiel dioxido de sulfuro. En Europa Unio, gi average forprenas hoc como ses monatoin da vivo della personoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipuls
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.